Biografia unei capodopere. Dr. Faustus, de Thomas Mann. Emisiune de Nicolae Balotă.
Cât de stranie, de tulburătoare este geneza marilor opere. Asemenea izvorului ascuns printre stânci, clipa însă și a apariției, acel prim moment al creației artistice, cât de greu poate fi surprins. Nici chiar artistul, întorcându-se în urmă, n-ar putea adesea numi ziua și ora în care a început să ia ființă ceea ce mai târziu va fi socotit, poate, capodopera vieții sale. Și apoi, tot asemenea izvorului din munte amintit, câte aluviuni, câte cotituri, ce de afluenți necesari pe care artistul trebuie să-i asimileze pentru ca opera sa să crească, să se desăvârșească și să ajungă la liman. Geneza unei opere nu este o naștere bruscă, ci un lung, adesea chinuitor proces. Acest proces genetic angajează uneori întreaga viață a scriitorului sau artistului. Astfel, viața și opera lui Thomas Mann, marele scriitor german, existența sa în artă, ar putea fi considerată sub semnul polarizării ei în jurul unei unice teme centrale, tema faustică. Desigur, avatarurile vieții și meandrele creației acestui artist sunt mult prea divers complicate pentru ca ele să poată fi reduse la un asemenea unic pol. Dar calea sa, pornind de la confruntările cu maestrii venerați sau respinși, cu Goethe, cu Wagner sau cu Nietzsche, calea care l-a dus de la Casa Buddenbrock, cronica unei familii burgheze, în care se deschidea însă procesul artei, continuat de Thomas Mann în novelele sale, Tonio Kroeger, Moartea la Veneția, ca și în atâtea romane, urcarea scriitorului pe muntele vrăjit, coborârea sa împreună cu biblicul Iosif în infern, apoi din nou înălțarea sa, nu ducea oare această cale spre capodopera înaltei senectuții a scriitorului, spre acea sumă a încercărilor, a suferințelor, a dilemelor și a certitudinilor sale, care este Dr. Faustus? Geneza unei asemenea opere trebuie urmărită până la izvoarele ființei și creației autorului ei. Dar o asemenea cercetare ne-ar duce prea departe. Chiar Thomas Mann s-a îngrijit să ofere documente apropiate, directe, unei istorii a elaborării romanului său faustic în Romanul unui roman, cum își subintitulează el textul Cum am scris Dr. Faustus, publicat în 1949, la 2 ani după apariția romanului însuși. Pe lângă acest document capital sunt altele, ca scrisorile publicate în 3 volume masive de fica a romancierului Erica Mann și ca jurnalul scriitorului, ori mărturiile celor care i-au fost apropiați, din care putem reconstitui geneza cărții. Că această geneză l-a preocupat și pe el, că a socotit-o demnă de a fi comentată, de a se medita pe marginea ei, nimic n-o dovedește, precum acel epigraf pe care îl plasează pe frontispiciul scrierii sale, Cum am scris Dr. Faustus. Sunt 2 fraze extrase din preambulul lui Goethe la Poezie și adevăr, pe care Thomas Mann și le asumă.
Cu toate că orice operă poetică trebuie atunci când apare să se bizuie pe ea însăși și prin ea însăși să se impună, de aceea la niciuna din lucrările mele n-am scris nici prefață, nici epilog și nici criticilor justificări nu mi-a plăcut să dau. Există totuși opere care, pe măsură ce alunecă în trecut, pierd din influență. Și asta cu atât mai mult cu cât contribuția lor la răspândirea culturii patriei a fost mai mare, ca o mamă pe care fetele ei frumoase o pun lesne în umbră. De aceea se cuvine să li se constituie o valoare istorică, vorbind despre geneza lor cu oameni binevoitori și pricepuți.
Era firesc ca numele și cuvintele lui Goethe să străjuiască la acel început de drum care îl duce pe Thomas Mann spre o reînnoire a motivului faustic, a scrie, spre mijlocul secolului 20, un nou Faust, după Goethe și în chiar limba acestuia, era o întreprindere temerară. Așa o socotea de altfel scriitorul însuși. Într-adevăr, prima aluzie pe care o întâlnim în corespondența sa la proiectul unei asemenea opere, și anume într-o scrisoare din 21 februarie 1942 către prietena sa, Agnes Mayer, se referă la o așa zisă nuvelă pe tema artistului, care, spune Thomas Mann, va fi probabil cea mai îndrăzneață și mai bizară dintre operele mele. dar scriitorul care împlinise vârsta de 67 de ani, care își părăsise țara cu ani în urmă, rămânând într-un exil voluntar căci în Germania se instaurase tirania nazistă, avea încă rezerve nebănuite nici de el ale forței creatoare. Temeritatea lucrării, riscul de a înfrunta o temă nu numai dificilă în sine, ci și ilustrată parcă odată pentru totdeauna printr-o capodoperă, departe de a-l descuraja, îl incita la creație. Dar să-l urmăm pe Thomas Mann în acele dibuiri ale începutului din primăvara lui 1943, când, după ce tocmai terminase lucrul la marea tetralogie biblică, Iosif și frații săi, se simte disponibil pentru o altă aventură spirituală.
Am împachetat tot materialul mitologic și orientalistic folosit la Iosif, ilustrații, extrase, concepte, și l-am pus deoparte. Cărțile pe care le citisem ca să mă documentez au rămas în rafturile lor, constituind o mică bibliotecă. Masa și sertarele erau goale. Și doar o zi mai târziu, la 15 martie, ca să fiu precis, apare pentru prima oară în notele mele zilnice abreviația Dr. Faust, aproape fără nicio legătură cu nimic. Revăzut hârtii vechi în căutare de material pentru Dr. Faust. Ce hârtii? N-aș putea spune. Dar nota care a doua zi se repetă e însoțită de pomenirea unor scrisori în care cer să mi se împrumute legenda populară a lui Faust și scrisorile lui Hugo Wolf. Această combinație indică o anumită conturare a unei idei, de multă vreme urmărită, dar destul de nebuloasă încă. După toate aparențele, e vorba de descătușarea diabolică și funestă a unei vocații artistice prin intoxicare. Idee embrionară deocamdată, lipsită de orice concretizare, dar indiscutabil dificilă. Dimineața, cercetat vechi caiete de note, stă scris la 27 ale lunii. Am reușit să dau peste proiectul în trei rânduri din 1901 al doctorului Faust, contact cu perioada Tonio Kröger, cu zilele de la München, cu proiecte de roman nerealizate, Îndrăgostiții, Maia, Revin iubiri trecute și prietenii, jenă și emoție la revederea acestor suferințe ale tinereții. Trecuseră 42 de ani de când îmi notasem ceva despre pactul unui artist cu diavolul ca temă pentru o eventuală lucrare, și aceste căutări, aceste descoperiri aduc cu sine unele emoții, ca să nu zic răscoliri, care îmi deslușesc foarte limpede cum încă de la început plutea în jurul nucleului tematic, plăpând și vag, un nimb, un sentiment vital, o învăluitoare atmosferă biografică care predestinase nuvelei proporții de roman încă înainte de a-mi da eu seama de asta. Emoția intimă accentua atunci până la soliloquii laconismul notelor mele.
Bătrânul artist regăsește și reia acele însemnări din tinerețe și își dă seama că a purtat cu el, în el, o viață întreagă, proiectul unui nou Faust. Nou, întâi de toate, pentru că omul pactului cu diavolul nu mai e un bătrân învățat, dezabuzat, ci un tânăr artist, un compozitor genial. Eroul noului roman va fi deci un muzician, laborios, căutând ca totdeauna să se documenteze cu conștiinciozitate. Thomas Mann își face extrase din vechea carte populară a doctorului Faust, din scrisorile compozitorului Hugo Wolf, dintr-o istorie a muzicii. Ascultă multă muzică, participă la concerte, apoi din nou lectură. Parcurge scrisorile lui Luther, studii despre reformă, după vechiul său obicei cere informații de la specialiști, îi scrie profesorului de teologie Tillich. Să nu uităm însă că ne aflăm în primăvara lui 1943, Jurnalul, scrisorile scriitorului sunt pline de notații privind mersul războiului, îngrijorările și speranțele unei conștiințe martor a timpului său. Sunt consemnate astfel înfrângerea germanilor în Africa, valurile bombardamentelor aliate peste orașele germane. Meditația în jurul proiectatei opere nu se poate desprinde din contextul reflexiilor înfrigurate pe marginea evenimentelor. De altfel, scriitorul duce o activitate susținută de propagandă antihitleristă. Din Statele Unite, cuvântul său este radiodifuzat lunar, începând din 1940 până la 10 mai 1945. 55 de emisiuni care se încep cu cuvintele ascultători germani, ca și atâtea articole, eseuri, constituie lupta aceluia care spunea: unde mă aflu eu, se află literatura germană, împotriva demonilor care cutropiseră pământul țării sale și al Europei. Or, tocmai aceste două planuri ale preocupărilor, ale meditațiilor și grijii umane și artistice a lui Thomas Mann, destinul faustic al unui erou fictiv, pe de o parte, destinul tragic al unei țări, a țării scriitorului, pe de altă parte, se cereau conjugate în structura romanului ce începea să prindă ființă și care, într-o scrisoare din 18 iunie 1943 către Agnes Mayer, poartă titlul Dr. Faust, strania viață a lui Adrian Leverkühn, povestită de un prieten. Titlul definitiv va fi puțin diferit de acesta. În loc de strania viață, citim viața compozitorului german Adrian Leverkühn, povestită de un prieten. Titlu în legătură cu care Thomas Mann îi scria în octombrie 1944 lui Erich von Kahler.
Epitetul de german s-a strecurat nolens volens ca simbol al tuturor tristeților și mizeriilor singurătății despre care tratează cartea și care o fac să fie de asemenea simbolică.
Dar cine este acel prieten care preia rolul povestitorului? Se numește Serenus Zeitblom și este, prin toate trăsăturile sale, opus eroului tragic al romanului lui Adrian Leverkühn. Dar iată ce ne spune despre acest narator fictiv, naratorul real al romanului.
În ce moment am luat hotărârea să introduc între mine și erou un intermediar, prietenul, adică să nu povestesc eu însumi viața lui Adrian Leverkühn, ci să pun să fie povestită, prin urmare să nu scriu un roman, ci o biografie cu toate caracteristicile implicate ca atare, nu reiese din notițele de pe vremea aceea. Să faci astfel încât demonicul să străbată cu mijloace prin excelență nedemonice. Să încredințezi unui suflet pios, drept de umanist tandru și sperios, sarcina prezentării era o idee amuzantă în sine și care, într-o anumită măsură, îmi făcea mai ușoară povara, pentru că îmi permitea să transfer în indirect emoția. Și tot ce era direct, personal, avoabil la temelia neliniștitoarei condiții, s-o fac să se exprime travestită în confuzie, prin mâinile tremurânde ale celui cu spaima în suflet.
Profesorul Serenus Zeitblom, doctor în filozofie, umanist, cu dragoste pentru cele mai nobile arte și științe, cum li se spunea pe vremuri, este prietenul din copilărie al eroului Adrian Leverkühn, a cărui biografie se apucă să o scrie după moartea acestuia. Ziua în care își începe povestirea este tocmai aceea în care și Thomas Mann începea să scrie Dr. Faustus. În romanul acestui roman, el declară:
la 23 mai 1943, într-o dimineață de duminică, la două luni și câteva zile după scoaterea la iveală a acelui vechi carnet de notițe, dată la care și naratorul meu, Serenus Zeitblom, se apuca de lucru, am început să scriu Dr. Faustus.
Narațiunea în Dr. Faustus se va desfășura așadar pe două planuri cronologice. Pe de o parte, avem biografia lui Adrian Leverkühn, pe de altă parte, un jurnal al lui Serenus Zeitblom, biograful fictiv, care inserează evenimentele zguduitoare ale epocii sale, războiul al doilea, prăbușirea Germaniei, în istoria vieții nefericitului și genialului său prieten. Realul și fictivul se întrepătrund. Printr-o tehnică a montajului sunt insinuate ființe vii, istorice, printre personajele romanului. Nu se vorbește despre Nietzsche, dar imaginea acestuia, evenimente din viața sa, îi sunt atribuite lui Adrian. În schimb, sunt o serie de personaje secundare preluate direct din realitate, din amintirile lui Thomas Mann, din perioada müncheneză dinainte de înstăpânirea regimului nazist. Erau preluate apoi teorii, precum aceea lui Arnold Schönberg, privind conceptul de muzică dodecafonică și serială, numeroase citate, preluate ca atare, inserate în text, îndeoseb din piesele sau din sonetele lui Shakespeare. Se pare că, deși în tot timpul elaborării romanului va continua munca de documentare a romancierului, totuși țesătura întregii opere îi stătea în față din chiar clipa în care a purces la așternerea sa pe hârtie. Aceasta o știm din Cum am scris Dr. Faustus.
Când în dimineața aceea de duminică m-am apucat de scris, cartea trebuie să fi stat larg deschisă în fața mea, cu desfășurarea, cu evenimentele ei, cu toate că însemnările nu lasă să se întrevadă nimic de felul acesta și cu toate că un proiect scris propriu-zis nu a existat. Trebuie să fi știut totul și încă într-o măsură care să-mi dea posibilitatea să lucrez din capul locului cu complexul de motive in toto, să dau chiar începutului perspectiva de profunzimea întregului și să-l fac pe biograful care se simte emoționat, posedat de subiectul său, să fie veșnic tentat să anticipeze viitorul, să se rătăcească în el. Dar emoția biografului era emoția mea. Parodiam propria mea plenitudine și rolul acesta, acest a pune pe altul să scrie, ocolirea asumării directe a răspunderii, cu toată hotărârea mea de a fi cât mai direct, de a angaja realitatea și tainele vieții, îmi făcea realmente bine. Abia acum îmi dădeam seama limpede pentru prima oară cât de necesare mi erau masca și jocul față de gravitatea menirii mele.
Thomas Mann era un rafinat amator în cele ale muzicii, dar avea nevoie, înaintând în elaborarea romanului, de o inițiere mai subtilă în arcanele muzicii, îndeosebi moderne. Citește numeroase cărți, printre care biografii de compozitori și lucrări teoretice. Vorbește cu compozitori sau interpreți celebri, cu Stravinsky, cu Arnold Schönberg, cu dirijorul Klemperer. Schönberg îi trimite tratatul său de armonie. Leagă raporturi strânse cu Arthur Rubinstein. Dar cel care în această materie îl ajută cu sfaturi, cărți, exemple, este filozoful, sociologul și muzicologul Theodor Wiesengrund Adorno. Un prim efect al discuțiilor lui Thomas Mann cu mai tânărul său mentor muzical este capitolul 8 al romanului, în care adolescentul Adrian ascultă lecțiile de muzică ale unui dascăl pasionat de artă, Wendell Kretschmar. Adorno îi interpretează scriitorului la pian sonata opus 111 de Beethoven și o comentează cu sagacitate, iar scriitorul notează:
niciodată n-am fost atât de atent. A doua zi m-am sculat de dimineață de vreme și trei zile în șir le-am consacrat punerii la punct și desăvârșirii conferinței despre sonată, ceea ce a îmbogățit și înfrumusețat considerabil capitolul, ba chiar cartea întreagă. Printre cuvintele bogate în poezie alese pentru tema arietei, atât în versiunea inițială cât și în cea mai bună, refăcută, am gravat în semn discret de gratitudine numele Wiesengrund, numele patern al lui Adorno.
Dar nu numai muzica este aceea care îl formează pe tânărul Adrian Leverkühn. Romancierul îi îndreaptă pașii spre un tărâm de care, în adolescența sa posedată de demonul muzicii, părea foarte departe. Teologia. Studiază deci teologia și filozofia la Halle. Pentru a descrie acest nou mediu și problemele sale, chipurile unor profesori, Thomas Mann recurge din nou la o întreagă bibliografie. Citise, am văzut, scrierile ale lui Luther și, printr-una din figurile auxiliare ale romanului său, prin profesorul de teologie Kumpf, îl caricaturizează pe reformatorul german. Se folosește de tot ce îi cade în mână, sau mai exact, tot ce întâlnește în cale, îi pare predestinat să intre în economia romanului la care lucrează. Se apropia, introdusă de capitolele închinate teologiei, întâlnirea eroului cu diavolul. În preajma împlinirii unui an de când scritorul începuse munca sa la Dr. Faustus, și atât el, în Cum am scris Dr. Faustus, cât și purtătorul său de cuvânt din roman, Serenus Zeitblom, notează etapele noi, teribile, în evoluția războiului. Armata sovietică eliberează Odessa. Formidabilele covoare de bombe se abat asupra orașelor germane. În sfârșit, un alt eveniment hotărător, notat în Cum am scris Dr. Faustus.
La 6 iunie, a 69-a aniversarea mea, m-a chemat la telefon de la Washington de dimineața de vreme, încă înainte de a fi avut timp să deschid ziarele, Agnes Mayer, pentru ca împreună cu felicitările să-mi aducă vestea că începuse debarcarea în Normandia. Avea informații satisfăcătoare direct de la Ministerul de Război. Emoția era mare și, privind înapoi la aventurile celor 11 ani scurși, nu m-am putut împiedica să văd aici o semnificativă hotărâre a soartei, una din potrivelile vieții mele, ca evenimentul dorit cu atâta înfocare și care părea aproape irealizabil să se fi produs tocmai în această zi, ziua mea. Firește, toate sărbătorile prietenești s-au desfășurat având ca fundal gândul la acest eveniment și grija pentru evoluția lui fericită. Debarcarea era subiectul tuturor discuțiilor. Telefonul suna necontenit. Și nu e puțin lucru că, într-o zi ca asta, când a trebuit să mă ridic de multe ori de la masa de lucru, mi-am făcut aproape întreaga porție zilnică la roman.
Cu o admirabilă perseverență, scritorul continuă să-și construiască edificiul. Eroul său a părăsit teologia, a revenit la muzică și s-a dedicat pentru viață acestei arte. Începe să compună, creația muzicală îl absoarbe tot mai mult. Se stabilește la München, orașul în care Thomas Mann își petrecuse destui ani ai tinerețelor și primei maturități. Amintirile, scriind, îl năpădesc. Portretele personajelor din jurul lui Adrian sunt desenate după modele reale. Și tot o asemenea amintire, din perioada pe care o petrecuse împreună cu fratele său Heinrich, îi oferă elemente pentru cadrul capitolului central al romanului, pentru acea mică localitate italiană în care Adrian Leverkühn are întâlnirea sa cu diavolul. Glacialul erou are un dialog cu o misterioasă apariție, asemenea lui Ivan Karamazov în romanul lui Dostoievski, ori lui Faust întâlnindu-l pe Mefistofeles. Jurnalul scriitorului este plin de note cu privire la elaborarea acestui capitol. De pildă.
Am greutăți cu capitolul. Sunt lucruri previzibile cărora nu li se poate face încă loc, pentru că ar plictisi, ar da un caracter prea concret. Ideea de a-l face pe diavol să apară sub trei înfățișări diferite totdeauna am văluit în frig glacial, Meyer. Note la dialogul cu diavolul, încântătoarea senzație să integreze elemente studiate și asimilate în atmosfera și contextul cărții.
În timp ce Serenus Zeitblom copiază straniul document scris de Adrian Leverkühn pe file de hârtie cu portative, proces verbal al misterioasei întâlniri, bombele cad în jurul naratorului fictiv al profesorului umanist. Exploziile care îi zgâlție chilia fac să-i tremure mâna, ori textul teribil care e transcris, ori amândouă. Adrian Leverkühn are o grea criză de migrenă. Singur în încăpere, simte deodată un fric tăios care îl izbește și vede un necunoscut șezând pe colțul canapelei.
Cine e acolo?
Vorbește pe nemțești.
Penemțeasca noastră veche și frumoasă, o știu și eu. Chiar îmi și place, e limba mea preferată. Uneori nu pricep decât nemțește. Da, pune-ți paltonul și părăria. Ia-ți și o cergă, are să fie frig, ai să dârtâi.
Cine mă tutuiește?
Eu? Eu, fie cu iertăciune. Asta e din pricină că tu nu tutuiești pe nimeni. Dar lasă asta. Așa cum stau lucrurile acum între noi, putem să ne tutuim. Nu te duci să-ți spui ceva gros pe tine?
Înainte de toate, aș dori să știu cine e acela care își permite să pătrundă la mine nepoftit.
Înainte de toate. Nu-i rău, te rog, acest înainte de toate. Dar tu ești hipersensibil la orice vizită ce-ți pare nedorită, neprevăzută. Nu vin să te scot în lume la vreo reuniune muzicală, ci să discut cu tine afacerile noastre. N-ai de gând să pui ceva gros pe tine? Nu se poate sta de vorbă când îți clănțele dinții.
Mai sunteți încă aici? Mă miră, pentru că am o foarte puternică bănuială că nu sunteți aici.
De ce n-aș fi?
Pentru că e cu totul neverosimil. Mult mai probabil că s-a cuibărit în mine vreo boală.
În loc să încerci să deduci că eu nu exist, mai bine deduce nu numai că există în carne și oase, dar că sunt chiar acela drept care mă iei de la începutul începutului.
Și trept cine vă iau?
Dă-o încor. Știi foarte bine. Te porți ca și cum nu m-ai fi așteptat de atâta vreme. Știi tot atât de bine ca și mine că raporturile dintre noi trebuie să fie odată limpezite. Dacă exist, și cred că acum admiți și tu asta, atunci nu pot fi decât unul.
Și veniți să mă vizitați unde? Tocmai aici, în Italia, unde nu vă știe nimeni și unde nu vă dă nimeni ascultare? Ce lipsă absurdă de stil! La Wittenberg sau Wartburg sau Leipzig ar fi mers. Ați fi fost oarecum credibil. Dar aici, sub cerul acesta păgân și catolic...
Veșnic aceeași nevoie de îndoială. Veșnic aceeași lipsă de încredere în sine. Te subestimez, amice, și mă subestimez și pe mine. Dacă vrei să faci din mine un mărunt neamț de provincie. Sunt german, sunt german până în mădva oaselor, dacă vrei. Dar de viță veche. Îmi tăgăduiești dreptul de a mă afla și eu aici, dar nu iei în seamă vechiul dor german de peregrinări romantice către frumoasa țara Italie. Lăsând la o parte soarele, am aici treburi mari și grabnice cu o făptură aleasă.
N-ați putea face să înceteze oroarea asta, frigul ăsta glacial?
Din nefericire, nu. Așa sunt eu, glacial. Altminteri, cum aș putea rezista acolo unde locuiesc?
Vreți să spuneți în ghienă?
Strașnic. Mi-ai zis-o verde în față, nemțește și cu hază. Citesc pe față că te pregătești să-mi pui întrebări. Mai e timp pentru asta, timp nețărmurit, timp berechet. Timpul e tot ce-i mai bun, tot ce-i esențial din ce dăm noi. Și clepsidra așa de frumoasă, orificiul prin care curge nisipul roșu atât de fin că ochiul nici nu bagă de seamă cum nisipul scade. Despre asta, despre clepsidră că a fost răsturnată și când nisipul a început să curgă, despre asta mi-a face plăcere să-ți vorbesc, dragul meu, și să ne înțelegem.
Palavre.
Eu nu spun vorbe de clacă, mai ales nu atunci când vorbesc despre timpul care e scris cuiva. Timp. Asta vindem noi. Să zicem 24 de ani. Îți convine? Ți se pare destul?
Vă să zic că vreți să-mi vindeți timp.
Timp măreț? O nebunie de timp. Timp întracit, în care îți merge strălucit și arhistrălucit. Iar după aceea îți merge nise mai rău, firește, chiar al naibii de rău. Asta nu numai că recunosc, dar chiar accentuez cu mândrie, pentru că așa e felul și firea de artist. La el pendula bate totdeauna cu oscilații ample între veselie și melancolie. Noi furnizăm superlative. Furnizăm avânturi, revelări, trăiri. și eliberări, libertate și siguranță, ușurare, sentimente de forță și triumf, fiorul cultului proprii făpturi, deliciile și oroarea de a se vedea ca pe un fel de dihanie dumnezeiască. Dar între timp, câte o prăbușire în adâncuri, în gol și în pustiu, și într-o neputincioasă melancolie, în durer și boleștiță, cu care de-al mintre deprins artistul. Numai că înalțate de iluminarea noastră ajung la un fortissimo de toată frumusețea.
N-ai de gând să taci odată făptură neroadă?
De ce răspuns cu grosolănii? N-am venit să tac din gură, ci pentru un contract în toată regula cu privire la prestații și plată.
Șarlatan de bâlci.
N-am de gând să îngădui ca ironoseala ta supărăcioasă să-mi vâre cărușul în gură. Și știu foarte bine că nu faci decât să stăpânești emoția și că mă asculți cu tot atâta plăcere cu cât ascult o fată duminica la biserică șoaptele răcăului. Să luăm de pildă ideea asta, originalității, cum ziceți voi, o chestie de 3-4 măsuri. Altceva, nimic. Tot restul e operă de rutină, nu-i așa?
Hulitor mincinos.
Ce e astăzi arta? Adevărată echilibristică. Uită-te la ei și la colegii tăi. Știu prea bine că tu cultivi iluzia unicității, dar privește cel puțin ca o consolare pe părtașii tăi la instaurarea muzicii noi. Vreau să zic, te-așei cinstit, serios? Nu vorbesc de folcloriștii și neoclasici sortiți azilului de bătrâni, al căror modernism constă faptul că își interzic orice izbucnire, că își înveșmântă cu mai multă sau mai puțină demnitate opera în costume de epocă. Încearcă să se convingă pe ei. Încearcă să convingă și pe alții că ce-i plictisitor a devenit interesant, pentru că ce-i interesant a început să plictisească. Nu-i mai reproducția amenințată să slăiască. Și apoi, din câte ajung să fie așternute pe hârtie, cele care mai merită să fie luate în serios vădesc trudă și dezgust? Când opera nu mai suportă autenticitatea, cum să mai poată lucra cineva? Răul începe cu faptul că voi, compozitorii, nu aveți în niciun caz dreptul de a dispune de toate combinațiile de sunete folosite cândva. Ce-i fals, ce-i clișeu uzat, canonul hotărăște. Și pe urmă, primejdea sterilității, ce ai de zis? Mai e ea doar o primejde sau e pur și simplu o situație de fapt?
La ce vă așteptați? Să vă admir sarcasmul? Nu m-am îndoit niciodată că sunteți în stare să-mi spuneți ceea ce știu și eu.
Ți-am dezărit desnădejdea din inima ta. Ți-am pus în față dificultățile absolut de netrecut de care te izbești.
Și vreți să-mi demonstrați că nimeni altul nu mi-ar putea fi de folos și mai de ajutor în proiectele și în opera mea decât diavolul?
Ai putea să mă prețuiești, măcar ca expert. S-o fi pricepând el, dracu, ceva și la muzică. Să lăsăm gluma. Nu numai că vei birui dificultățile paralizante ale timpului, vei spărma și birui timpul însuși, epoca de cultură, vreau să zic, cultura epocii și cultul ei, și vei avea cutezanța barbariei, a unei duple barbarii, pentru că urmează umanismului, urmează celor mai inimaginabile tratamente dentare și rafinamente burghese.
Umila dumneavoastră slugă, m-ați instruit îndelung despre timpul clepsidrei, dar n-ați pomenit nimic despre sfârșit. Despre ce vine după ștergerea pe vecie a datoriei?
Să fie desigur agreabil să ajungem în fine la capăt, la concluzie. Ți-am consacrat destul timp și răgaz. De altfel, ești un caz interesant. Să mărturisesc, bucuros. Am fost din capul locului cu ochii pe tine. Ți-am pândit capul la ager, trufaș, excelentul tău geniu, desăvârșita ta memorie. Știam că prea ești deștept și rece și pur și că din pricina asta te plictisești. Și atunci am potrivit lucrurile în așa fel ca să pici în brațele noastre. Ai căpătat de la noi timp. Timp genial. înălțător. 24 de ani. Odată trecuți, vei fi luat. Până atunci te vei lepăda de tot ce-i făptură vie, de toți oamenii, pentru că așa trebuie.
Cum? Asta e ceva nou. Ce înseamnă clauza asta?
Renunțare înseamnă. A noastră ești făptura aleasă și creatoare. Cu noi ești cununat. A iubi nu ți-e îngăduit.
Să nu iubesc, sărmane diavol. Vrei oare să confirm faima propriei tale prostii? Cele ce mi le-ai adus pe cap și pentru care susții că sunt făgăduit, unde-și au oare izvorul, spune-mi, dacă nu în iubire?
Ți-e interzisă iubirea pentru că ea încălzește. Viața ta trebuie să fie rece, de aceea n-ai voie să iubești pe nimeni. Rece te vrem pentru ca dogoarea flăcărilor creației abia să ajungă să te încingă într-o creație. În sânul ei îți vei găsi refugiul. Vei avea parte de viață plină de creație.
Ei se oferă artistului de către puterile infernale este timpul creației demonice. Timpul acesta este asociat cu creația specific muzicală. În eseul Germania și Germanii, Thomas Mann afirma că un mare neajuns al mitului popular faustic, ca și al tragediei goetheene, este faptul că Faust, în aceste ipostaze, nu a fost corelat cu muzica. Or figura lui tipic germanică, precum chipurile lui Luther, Schopenhauer, Wagner sau Nietzsche, este muzicală. De aceea Adrian Leverkühn, în intenția creatorului său, este destinat să desăvârșească această lipsă a arhetipului faustic, să o completeze pe linia muzical-romantică. Dar muzica nu are în acest roman, în care este necontenit prezentă, decât un rol parabolic. Muzica este un exemplu pentru ceva mai general. Ea este în intenția autorului numai un mijloc pentru ceva mai general, un mijloc pentru a exprima situația artei și a literaturii, a culturii în genere, ba chiar și a omului. Criza culturii burgheze, amenințarea sterilității care îl predispune pe artist la încheierea unui pact cu diavolul, aceasta e tema esențială acestui mare capitol al romanului și, de altfel, al întregii opere. Dar iată un fragment revelator din eseul Germania și Germanii privind demonia latentă a unui anumit spirit germanic.
Diavolul lui Luther, diavolul lui Faust, îmi apare ca o figură prea germană. Iar legământul cu el, convenția diavolească prin care vânzându-și sufletul primește în schimbul lui pentru un timp puterea asupra lumii și asupra tuturor comorilor ei, ca ceva de fapt foarte apropiat ființei germane. Un gânditor și un cercetător însingurat, un teolog și un filozof în chilia sa, care revenind la desfătările lumii și la dominarea ei, își vinde diavolului sufletul, nu este oare cel mai potrivit moment să vedem Germania în această postură astăzi, când literalmente o ia dracu?
Dezgustul pe care îl simte Adrian Leverkühn în timpul straniei sale convorbiri cu puterea întunericului este teribil ca un leșin, mărturisește artistul. Dar pactul, cu oricâtă silă din partea nefericitului erou, a fost tacit încheiat. Purtând pecetea maledicțiunii sale, artistul se întoarce în Germania, la München, și începe epoca celor 24 de ani de creație demonică. Pentru a scrie capitolele care vor urma, Thomas Mann se scufundă în vechi note intime din perioada sa müncheneză de după primul război mondial. Între timp, Evenimentele se precipitau în Europa, consemnate în jurnalul, în scrisorile lui Thomas Mann, cu comentarii exultante, nu puteau să nu apară și în marele său roman, Examen al conștiinței germane, adevărată apocalipsă a spiritului german. Bunul profesor Serenus Zeitblom le înregistrează printre capitolele biografiei prietenului său care înaintează. Înaintează căci admirabilă disciplină de muncă a lui Thomas Mann, scritorul nu se lasă deturnat de la obiectivele sale.
Fără deprinderea adânc înrădăcinată, respectată riguros și în vremurile acestea, ca în orele de dimineață de la 9 la 12 sau 12:30, să mă izolez complet de exterior și să-mi consacru timpul numai și numai lucrului, n-aș fi putut, în fața atâtor presiuni din afară, să duc mai departe compozițiile lui Adrian, imnurile pe versuri de Keats și Klopstock.
În timp ce află de la fiul său Klaus, care se află la München, că printre multele distrugeri ale războiului se afla și casa sa, lovită de bombe în mai multe rânduri, el scria capitole în care își urmărea eroul în Münchenul artistic din preajma primului război mondial. De fapt, Adrian se instalează la Pfeifering, un sat nu prea departe de marele oraș bavarez, în casa bătrânească a unor săteni înstăriți, familia Schweigestil. Aici va lucra, își va compune operele una după alta, într-o solitudine întreruptă din când în când, la început de vizitele prietenilor, chiar și de scurte călătorii pe care le face, mai ales cu ocazia prezentării lucrărilor sale, mai apoi tot mai rar, până când singurătatea artistului închis în creația sa și în destinul său va deveni totală. O societate bogată în figuri originale, de artiști, critici, esteți, amatori de artă, este descrisă în capitolele acestea ale cărții. Narațiune mai vie, mult mai puțin eseistică, în pofida multor discuții despre artă. Dramele personale, ca și comedia socială a elitei artistice din jurul lui Adrian Leverkühn, nu-l afectase pe acesta. El își urmează parcă imperturbabil, închis, distant și rece opera. Compune muzică pe versuri de Klopstock, William Blake, o sinfonie minunile universului. Dar în același timp s-ar părea că ființele de care se apropie compozitorul genial sunt condamnate. Damnarea lui Adrian Leverkühn, aceea de a nu cunoaște căldura afectelor, ba chiar de a-i pierde pe cei ce s-ar apropia cu simpatie de el, se face simțită în raporturile sale un prieten mai tânăr cu violonistul Rudi Schwertfeger și cu Marie Godot, o tânără franțuzoaică. Surprinzându-și prietenul, Adrian îl trimite să o pețească pentru el pe Marie Godot, pețire perfidă. Adrian îi va pierde pe amândoi.
Spune-mi, ce părere ai despre Marie Godot?
Despre Godot? Că place tuturor, că e făcută să placă. Îți place și ție, nu?
Îmi place nu-i chiar cuvântul potrivit. Trebuie să-ți mărturisesc că încă de la Zürich mă preocupă destul de serios, când va fi greu să consider întâlnirea cu ea drept un simplu episod, că gândul să o las în curând să plece și să nu mai revăd, poate niciodată, mi-e greu de suportat. Am sentimentul că aș vrea să o am într-una lângă mine.
Cu adevărat?
Cu adevărat. Sunt convins că tu nu te superi de încrederea acordată.
Poți fi sigur.
Privește lucrurile omenește. Sunt aproape un om în vârstă. Am aproape 40 de ani. Tu, ca prieten, poți oare să-mi dorești să-mi petrec tot restul vieții în sihăstria asta? Zic, socotește-mă o simplă ființă omenească, care i s-ar putea întâmpla să simte nevoia unui cămin mai cald, a unei tovarășe de viață cu care să se potrivească în înțelesul cel mai desăvârșit al cuvântului. Într-un cuvânt, să simte nevoia unei ambianții mai omenești, nu de dragul tihnii și al unui așternut mai moale, ci mai presus de toate, pentru că speră să găsească în felul acesta mari posibilități pentru pofta lui de lucru, pentru puterea lui de lucru și pentru conținutul uman al viitoare sale opere.
De 5 ore ai spus cuvântul om și omenesc. Am numărat. Vorbești deschis, îți răspund deschis. Mi se strânge inima când pronunț cuvântul acesta, când îl folosești în raport cu tine. E de necrezut cât de nepotrivit, da, și cât de rușinos sună ieșit din gura ta. Scuză-mă că ți-o spun. A fost inumană muzica ta până acum? Atunci își datorează măreția inumanității ei. Iartă-mi naivitatea observației. N-aș vrea să aud muzică de-a ta din inspirație umană.
Nu? N-ai vrea deloc? Dar de când ți-a plăcut s-o cânti de 3 ori în fața lumii. Ți-a plăcut să-ți fie dedicată. Știu că n-ai avut intenția să-mi spui lucruri crude, dar nu găsești că-i crud să mă faci să aflu că eu numai din neomenie sunt ceea ce sunt și că omenia nu-mi stă bine? Că n-am nimic de-a face cu omenia, că nici nu trebuie să am. Vine să mi-o spună unul care, cu o răbdare demnă de admirație, m-a convertit la omenie și la tutuire. Unul la care pentru prima oară în viața mea am găsit căldura omenească.
Se pare că a fost o soluție de expedient.
Să presupunem că a fost. Să presupunem că a fost un fel de încercare prealabilă, implicit o treaptă de acces spre omenie. Ar pierde cu asta ceva din valoare? A fost în viața mea unul a cărui inimoasă perseverare a triumfat. S-ar putea zice a triumfat împotriva morții. A eliberat omenescul din mine, m-a învățat fericirea. Poate că nu se va afla nimic despre asta, nu va sta scris în nicio biografie, dar înseamnă oare că meritul său va fi diminuat? Că îi se va micșora cinstea ce-i se cuvine?
Tu știi să întorci lucrurile, să le faci măgulitoare pentru mine.
Nu, nu întorc nimic. Le spun așa cum sunt.
În fond, nu e vorba de mine, ci de Marie Godot. Ce variantă vezi?
Ți-am spus doar că în această chestiune grea tu mi-ai putea face un mare serviciu. Aș vrea să te duci la ea, tu.
Eu?
Tu, Rudy. Ți s-ar părea chiar atât de absurd dacă marele serviciu făcut, sunt tentat să spun, pentru mântuirea mea sufletească, l-ai întregi, luând rolul de mediator, de tălmaci între mine și viață, de mijlocitor între mine și fericire?
Dacă te înțeleg bine, trebuie să o pețesc pe Marie pentru tine, să-i cer mâna în numele tău.
M-ai înțeles bine. Nici n-ai fi putut să greșești. Faptul că ai priceput ușor dovedește că lucrul e firesc.
Dar în afara acestor tribulații intime, Thomas Mann, respectiv naratorul său fictiv Serenus Zeitblom, intercalează în povestirea sa elementele unei adevărate viziuni critice asupra istoriei germane în secolul 20. Căci biograful lui Adrian ajunge cu narațiunea sa în timpul primului război mondial, cu dezastrele sale, în timp ce el însuși, povestitorul, trăiește printre ruinele celui de-al doilea război mondial. Astfel, contrapunctic, istoriile se împletesc. Timpul, cu planurile sale diverse, revelează judecata implacabilă asupra apocalipsei germane. O asemenea viziune apocaliptică apare și în operele eroului muzician. El compune un oratoriu, Apocalipsis Configuris, un omagiu adus lui Dürer într-o gigantică frescă muzicală. În jurul eroului se strânge însă cercul tragic al destinului său. Eșecul funest al unei istorii falimentare, al unei tradiții belicoase, sfârșind în neant, în disperare, o adevărată călătorie infernală printre flăcări și bubuituri, cum o numește Serenus Zeitblom, și care este paralelă cu tragedia finală a lui Adrian Leverkühn. După moartea violentă a prietenului Schwertfeger, după pierderea voită a prietenei Marie Godot, se mai petrece o tragedie în jurul omului condamnat la lipsa totală a iubirii. Cu trecerea anilor, în singurătatea satului, pe care nu-l mai părăsea, a creației, care singură îi constituia viața, compozitorul se atașează de un copil, de un nepoțel al gazdelor sale, Nepomuc Schneidewein. Un mic făt frumos, suav, dulce, cu un mers imaterial și o vorbire plină de expresii din bătrâni, îl cucerește pe întunecatul, pe glacialul muzician. Prezența copilului în preajma lui îi umple zilele, îl face fericit. Micul Echo, cum îl poreclise Adrian, moare de o moarte îngrozitoare, în chinurile oribile ale unei meningite. În jurnalul lui Thomas Mann citești la data la care compune acest capitol, lucrat la maladia mortală a lui Echo, îndurerat. Apoi iar, îndurerat. Copilul divin, în trăsăturile căruia Thomas Mann strecurase trăsăturile propriului său nepoțel preferat, Fridoman, îi va fi răpit celui care nu trebuia să iubească omului rece. Asta era de mult sortit și hotărât. Adrian, care privise cu o anume răceală dezastrele din jurul său, de-asă dată e răscolit de durere și de remușcare. I se pare că el este vinovat de moartea copilului.
Ce greșeală, ce crimă, ce crimă! Că l-am lăsat să vină aici, că l-am primit în apropierea mea, că l-am privit. Tu trebuie să știi, Serenus, copiii splămădiți dintr-un aluat nespus de gingaș sunt foarte receptivi la influențe pernicioase.
Staci, taci, Adrian. De ce te chinui? De ce ți-aduci învinuiri absurde din cauza unui destin orb care l-ar fi putut lovi oriunde ar fi fost pe copilul ăsta scump? Prea scump poate pentru lumea noastră. Ne poate sfâșia inimile, dar nu trebuie să ne ia și mințile. Tu l-ai iubit, nu i-ai vrut decât binele.
Zeitblom.
Da.
Am găsit. Nu-i dat să fie.
Ce să nu fie, Adrian?
Ce-i bun și nobil, ceea ce se numește omenesc, cu toate că-i bun și nobil. Cele pentru care oamenii au luptat, citadele au fost luate cu asalt, profeți au proclamat triumfători. Asta nu-i dat să fie. Trebuie luat înapoi. Eu voi lua înapoi.
Nu te înțeleg prea bine, dragul meu. Ce vrei să iei înapoi?
Sinfonia a noua, Zeitblom.
A lua înapoi, sinfonia a noua, sinfonia bucuriei de a trăi. Planuri spirituale estetice funeste îl obsedau pe nefericitul artist, acum definitiv însingurat. Sfârșitul îi se apropie lent, dar necruțător. Va compune un oratoriu apocaliptic, suma existenței sale în artă, o lamentare gigantică cu variațiuni, înrudită ca atare, negativ însă, cu finalul Sinfoniei a noua și variațiunile ei pe tema bucuriei. O cantată tragică, o confesiune muzicală a tragicului său destin, lamentarea doctorului Faustus. În ultimul capitol al istoriei sale, Thomas Mann îl închipuie pe eroul său, prezentându-și capodopera vieții prietenilor, printre care Serenus Zeitblom, admiratorilor, cunoscătorilor, care de mult nu-l mai văzuseră. Cu tremurătoare scenă a mărturisirii cu aluzii la propriul destin faustic, scenă ce se încheie cu prăbușirea eroului.
Înconjurat de cele trei femei, de Schildknapp, Helen și de mine, Adrian Leverkühn se așezase la pian și cu mâna dreaptă netezea foile partiturii. Vedeam lacrimile alunecându-i pe obraz și picurând pe clapele pe care, așa ude cum erau, atacă acorduri puternic disonante. Deschise gura, parcă ar fi vrut să cânte ceva, dar nu se auzi decât o tânguire rămasă pentru totdeauna în urechi. A plecat peste instrument, își întinse brațele ca și cum ar fi vrut să-l îmbrățișeze și deodată, ca izbit, se prăbuși la pământ lângă scaun.
Despre capitolul acesta, urmat de un scurt epilog al cărții, narând lungă agonie în tenebrele minții rătăcite a genialului compozitor până la moartea sa în 1940, despre capitolul Lamentației doctorului Faustus, Thomas Mann scrie atât. Alocuțiunea lui Adrian mi-a mers la inimă tot atât de mult pe cât era pornită din inimă. Cartea era încheiată, Thomas Mann pleca spre Europa, o Europa ce purta încă rănile grele ale războiului. Thomas Mann termină romanul cu o rugă scurtă și fierbinte a naratorului său fictiv, Serenus Zeitblom, pentru prietenul său mort și patria prăbușită.
Germania, cu roșul oftic în obraj, se clătina amețită pe culmile triumfurilor sale sălbatice. Pe cale de a cuceri lumea mulțumită unui pact semnat cu sângele ei, pe care era hotărâtă să-l țină. Astăzi se prăbușește sugrumată de demoni, acoperindu-și un ochi cu palma, iar cu celălalt privind rătăcite ororile, rostogolindu-se din desnădejde în desnădejde. Când oare, din paroxismul unei disperări fără scăpare, vor miji miracol incredibil zorile speranței? Un om însingurat își împreunează mâinile și rostește: fie-i Domnului milă de sărmanele voastre suflete, prietenul meu, patria mea.
Se împlineau la 29 ianuarie 1947 3 ani și 8 luni de când începuse Thomas Mann să-și scrie romanul. Romanul genezei sale, spune el, se sfârșise. Începea cel al vieții sale pe pământ. Condamnare a estetismului unit cu barbaria, a pornirilor iraționaliste care, devenite în nazism doctrină politică, au dus la o hecatombă mondială, critica unei culturi sterilizate. Toate acestea fac parte din mesajul acestei uimitoare opere. Mesaj din care nu lipsește o lumină finală, căci în mijlocul ruinilor unei lumi nedrepte și a unei existențe osândite se ivesc zorile speranței unei lumi noi și a unei alte existențe mai umane în acea lume. Evocarea acestor zori ale speranței în chiar ultimele rânduri ale romanului însemna o mărturie de credință a scriitorului care, la vârsta înaltă a bătrânețelor sale, înfruntase greutățile unei asemenea opere temerare și învinsese.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Dr. Faustus de Thomas Mann, emisiune de Nicolae Balotă. Au citit actorii Vals Andulescu, Matei Alexandru, Tudorel Popa, Matei Gheorghiu, Sorin Gheorghiu.